E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
La emisiunea Unul pentru Altul. Așa cum v-am promis de săptămâna anterioară, avem în platoul emisiunii noastre o altă familie, familia Floricel, doamna Gianina și domnul Lucian. Pe domnul Lucian, probabil că dumneavoastră, telespectatorii și ascultătorii noștri, îl cunoașteți de la alte emisiuni pe care le-a realizat în colaborare cu noi, dar pe doamna Gianina, cel puțin la emisiunea noastră, nu ați mai fost niciodată și probabil că la emisiune TV în format direct nu ați mai participat. Vă spunem bine ați venit și sperăm să fie o provocare și să acceptați și într-o altă ocazie invitația noastră. Aș vrea mai întâi, așa cum este normal, să vă prezentați cumva ascultătorilor și telespectatorilor de data aceasta ca familie. De câți ani funcționați ca o familie? Sunteți împreună ca soți? Se spune că doamnele cunosc mai bine datele și își amintesc cu precizie poate ora când s-au întâlnit prima dată. Bărbații, dar nu este o regulă, desigur.
Noi ne amintim destul de des și vorbim chiar cu o săptămână în urmă, cred că ne făceam inventarul și gândeam că anul viitor o să fie 20 de ani, deci acum sunt 19 și un pic.
Aveți experiență.
De când suntem căsătoriți. Dar și prietenia noastră a fost destul de lungă. Așa că dacă mai punem 4 ani, aproape o veșnicie.
Chiar aveam pregătit această întrebare. Cum vă caracterizați perioada de prietenie? Una îndelungată sau una așa cu momente care au marcat decizia și într-un mod fulgerător ați hotărât să fiți împreună?
Nu, chiar 4 ani am avut timp să ne cunoaștem, să ne gândim, să ne răzgândim.
Dar nu ne-am răzgândit.
Tocmai am avut ocazia să ne răzgândim și dacă nu ne-am răzgândit, înseamnă că...
Poate că este surprinzător faptul că putem vorbi de o perioadă de prietenie de 4 ani, însă aceasta într-un context în care noi am fost foarte aproape unul de celălalt, dar nu ne-am cunoscut. Am fost la aceeași școală generală, la același liceu, chiar și la același profil, dar ne-am cunoscut mult mai târziu, de-abia după ce eu am venit din armată și ne-am întâlnit în biserică.
Faptul că ați putut povesti despre oameni sau colegi din liceu pe care îi cunoșteați, v-a fost mai aproape, mai normal, mai familiar să reușiți să... Să vă apropiați, să vă cunoașteți?
Nu știu dacă acesta a fost elementul determinant. Propriu-zis, cu colegii după aceea am început să avem o relație destul de bună. Chiar de curând a fost o întâlnire cu colegii din clasa soției și atunci ne-am dat seama că ne cunoaștem foarte bine.
Încă cu ușurință vă recunoșteați.
Sigur.
Cum a fost perioada aceea? 4 ani de zile? N-a fost dificil, domnule Lucian Floricel, să...
N-a fost dificilă perioada. A fost dificil faptul că pentru acei 4 ani am fost destul de departe unul de celălalt. Am fost în orașe diferite. Eu eram la studii în perioada aceea, soția era într-un alt oraș. Și ne întâlneam destul de rar, însă mi-aduc aminte că încercam să realizăm destul de multe surprize. Nici nu aveam mașină atunci, să mă deplasez, mijloacele de transport în comun erau destul de rare. Poate că unii dintre cei care ne ascultă nu-și mai amintesc, dar să dai un telefon atunci însemna să stai o jumătate de oră într-o cabină telefonică în oraș cu fise și băgai fisă după fisă și uneori telefonul îți primea doar o fisă, se întrerupea și apoi mai stăteai încă 15 minute până când în cele din urmă cu acele centrale analog, acum suntem cu digitale și alte sisteme, centralele analog, să încerci din nou și în sfârșit să mai prinzi și să spui, nu știu dacă nu cumva vorbim doar de ofisă și apoi să bagi o nouă ofisă.
Și oricum ți-a fost de folos sistemul, pentru că de multe ori suna și dacă eram tristă, mă întreba ce fac, ce mi-aș dori cel mai mult și zice, hai că se întrerupe, că nu mai am fis. Eu îi spuneam, mi-aș dori să fii aici. Și zice, am să încerc să mai fac rost de fise și poate te mai sun, dar peste o oră, două și peste o oră, două, împotriva recomandărilor mele, venea cu ocazie și
așa, zice, da, hai surpriză,
că am reușit să fac rost de fise. Și unde ești? Sunt aici jos.
Da. Înseamnă că vă rugați chiar să nu mai aibă fise, pentru că imediat după ce îi spuneți dorința să o poată
îndeplini,
nu? Era
nevoie de fise chiar și pentru mașina de ocazie.
Înseamnă că ați avut o prietenie, aș spune, activă, dinamică, în condițiile în care trebuia să faceți surprize și să vă gândiți tot timpul la cum ar trebui sau cum ați reuși să vă întâlniți. E crudă viața asta. După ce ați locuit în același oraș, ați fost chiar în același liceu.
Și în aceeași școală generală. Nu v-ați cunoscut.
Nu ați comunicat prea mult.
De când ați avut ce să vă spuneți sau când era timpul, iată, s-a rupt filmul. A fost, dar poate că n-ați fi avut ce să ne povestiți acum atât de mult.
A fost o perioadă extraordinară pe care le-o recomand acum copiilor mei, de fapt fetiței, că băiețelul este mic.
Ce mă bucur că ați vorbit.
A mai fost încă un lucru pe care, din păcate, l-am pierdut astăzi. Avem telefoane mobile și imediat un SMS, un e-mail, însă nimic nu se compară cu o scrisoare pe care s-o aștepți la poștă. Vezi că întârzie, dar când în cele din urmă îți vine hârtia și vezi scrisul acela personalizat, îți dai seama că este doar pentru tine. Poate că ar trebui să nu uităm chiar și în perioada asta atât de plină de informatică, poate că n-ar trebui să uităm să mai scriem și noi câte ceva de mână.
Și săptămâna precedentă am vorbit cu invitații mei tot despre aceste momente de prietenie, printre alte întrebări pe care le-am adresat și am primit acest răspuns referitor la scrisori. Probabil că telespectatorii și ascultătorii noștri mai tineri, adolescenții, tinerii, decid să scrie scrisori dacă e așa de interesant să... Pe de altă parte, ne-am obișnuit să primim atât de repede răspuns și după ce am trimis un mail, imediat verificăm dacă nu am primit și un răspuns.
Da, dar și așteptarea are farmecul ei.
Dar dacă poți să o eviți.
Eu îi scriam în fiecare zi un fel de jurnal și nu puteam să le pun la poștă în fiecare zi și le adunam. Chiar le-am găsit de curând și m-am așezat așa pe parchet și le-am recitit o parte dintre ele și parcă m-am redescoperit. Deci perioada aceea pe mine personal m-a ajutat foarte mult să mă cunosc. Îmi aduc aminte că atunci când el a plecat la București, am auzit pe părinții mei vorbind în bucătărie. Erau foarte sceptici cu privire la prietenia aceasta. Și el urma să fie 4 ani în seminar, deci știam cam până unde bate așteptarea. Și mama l-a întrebat pe tata, tu ce crezi, copiii ăștia or să mai fie ei împreună peste 4 ani? Nici nu există așa ceva. Și tata, parcă și acum îl aud și mi-a prins așa de bine, zice, nu știu, pe Lucian nu-l cunosc prea bine, dar de fata mea sunt sigur că e statornică. Și cred că a fost o motivație. Eu nu mă cunoșteam. Da, eram un copil, un adolescent întârziat. N-aveați
atât de multă încredere, probabil, da, la momentul acela în dumneavoastră. Da. Aveați nevoie de o încurajare. Nu știe domnul Lucian ce v-a motivat, pe lângă faptul că a făcut acele dovezi sau gesturi de dragoste. Spuneați despre așteptare, despre scrisori, despre cum... Câtă emoție probabil că le desfăcea, dar cine iniția? Dumnezeu spune că le scria într-un jurnal. Le-ați citit acum?
Păi, le-am citit mai
le trimiteați pe toate în fiecare zi?
În fiecare zi. Adunam mai multe, scriam. Uneori scriam 2 rânduri în ziua respectivă sau poate aveam o trăire, un eveniment care mă determina să...
Dar asta nu știam, dacă până la urmă trimiteați din fiecare zi.
Trimiteam, dar se adunau, deci erau picuri groase, cam pe săptămână. Uneori venea acasă și îi dădeam ca să știe și în perioada cât a lipsit. Cam.
Scria mai mult decât mine, dar și eu scriam și încercam să personalizez scrisorile
punând câte frumos.
Un desen. Da, sau făcând o scrisoare să pară ceva din perioada aceea a romantismului frecată cumva de cărămidă, de dându-i o formă din aceea...
O ardeați pe la colțuri.
Arsă pe la colțuri, afumată. Atunci dacă o deschideai, credeai, dacă nu știai exact în ce an ești, credeai că este cumva de măcar 200-300 de ani.
Le-ați mai păstrat?
Nu pe toate. La câte mutări am suferit împreună sau mai pierdut?
Ne-ați spus ceva și despre copii. La câți ani au apărut copiii după ce sunt 20 de ani de când sunteți împreună ca soți?
Aș zice că mult. Le spunem și acum ce prețioși sunt. Iunia după 5 ani și Luca după 5 ani și jumătate după Iunia. Au fost foarte așteptați.
Înseamnă că se simt foarte bine în familia dumneavoastră.
Sperăm.
Credem că așa ar trebui fiecare copil să aibă șansa să fie așteptat în familie.
Să fie așteptat și dorit, da.
După 5 ani, probabil că în perioada aceea, pe lângă mutările care au avut loc și schimbările respective specifice slujbei, au avut loc și alte schimbări în privința activităților dumneavoastră. Într-un fel, probabil v-ați imaginat că va fi pastorația și într-altul ați observat pe pielea dumneavoastră, nu?
Sigur. Nu știi de la început toate lucrurile. Desigur că au fost unele așteptări împlinite, alte așteptări neîmplinite și multe surprize. Sigur că...
Și multe surprize plăcute.
Plăcute, bineînțeles, bineînțeles.
La început lucram mult împreună. Până când au venit copiii, aproape că eram o echipă.
Pe de-o parte înseamnă că ți-au puțin de pierdut sau de suferit că au venit copiii, chiar dacă i-ați așteptat.
Nu. Cred-mă că au venit la timp. Am avut suficient timp să fim împreună sau să fim singuri, fără copii. Dar la un moment dat este ceva care a fost așezat în noi, de fapt, de Dumnezeu, un dor după a avea ceva și au venit copiii la timp.
Și multe lucruri de corectat în propriul caracter. Țin minte, înainte să am copii, eram foarte gata să critic părinții pentru cum își supraveghează copiii, cum de îi lasă să fie așa de gălăgioși, cum de îi lasă să fie oarecum obraznici și așa mai departe. Când au venit copiii mei, am înțeles că n-ai toate lucrurile sub control.
Dar v-au complicat cumva viața? Faptul că nu mai sunteți la fel în activitate sau ați reușit să găsiți o felie în care sau o posibilitate prin care să puteți lucra împreună?
Sunt genul de copii nomazi, chiar au crescut mare parte în mașină. Fetița, Iunia, nu adormea decât când pornea mașina și auzea zgomotul motorului.
Eram în perioada de mutare dintr-un loc în celălalt. Am fost pentru început în partea de vest a țării, în Arad. Apoi, chiar în perioada în care s-a născut, la o lună după ce s-a născut, ne-am mutat. Și în toată această perioadă, trecând prin încă un oraș, ajungând în Slobozia, în cele din urmă, locul cel mai cunoscut pentru fetiță era mașina. Când
acolo se urca
mașina, era acasă. Însă, vorbind despre copii și întrebarea pe care ați spus-o, eu cred că depinde foarte mult de ceea ce vrei de la o familie atunci când apar și copiii. Desigur că din anumite puncte de vedere putem să spunem că apariția unui copil sau a copiilor dă toată viața peste cap. Nopțile nu mai sunt la fel de liniștite, copilul se scoală, strigă, mai ales când sunt mici, plâng, trebuie să te duci foarte des, să-l ții tot timpul în brațe, parcă la un moment dat poți să ai și sentimentul că între cei doi se așează o a treia persoană și cine l-a mai adus și pe, și pe el aici.
Cât durează sentimentele acestea?
Însă, tocmai asta spuneam, depinde cum, ce așteptări ai de la evenimentul acesta. Putem să spunem că n-am avut niciodată frustrare în, în privința aceasta și, eu știu, poate unii ascultători spun, ei, asta este prea de tot, dar chiar putem să spunem, sau cel puțin în dreptul meu, să nu pun și în dreptul soției, că n-am avut niciodată o frustrare și la un moment dat să spun, ba, cine
era
mai
bine,
mai
bine, da? Niciodată n-am spus sau n-am gândit. Au fost și niște copii, Dumnezeu s-a îndurat de noi. Au fost și sănătoși și foarte sociabili. N-au suferit, dar unde eram noi, acolo era casa lor. Și
v-a
chiar
ajutat
nu
lucrul
le-am
acesta.
Piedicat în niciun fel, da. Poate când s-au făcut mai mari, ca să găsim mai mult timp să ne ocupăm de ei, atunci eu mi-am ajustat cumva munca, dar nu, n-au fost niciodată o piedică.
Hey, au fost, desigur că au fost și anumite probleme, mai ales băiețelul, deși a fost foarte sănătos până la vârsta de 2 ani, apoi au intervenit anumite probleme, chiar și acum sunt anumite dificultăți, este alergic la foarte multe lucruri. Însă chiar lucrul acesta am putea să spunem că poate să fie privit
dintr-o perspectivă, multe
pozitivă. Da, și dacă privești lucrurile în mod pozitiv, atunci nimic nu este o povară, ci din contră este o bucurie sau, să-i spunem altfel, o binecuvântare.
Mă bucur că punctați astfel lucrurile, pentru că conturează emisiunea noastră. Însă vorbeați, doamna Gianina, despre ajustarea programului la apariția copiilor. Cu ce vă ocupați până la momentul apariției lor?
Până să vină iunia, cred că n-am lucrat. Ne-am mutat în Banat și acolo am lucrat, de fapt, voluntariat. După aceea am început să lucrez, chiar iunia a învățat să meargă atunci când eu lucram în învățământ. Și după orarul meu, aranjam în așa fel încât să putem să fim cu ea mereu. Ne mai și ajuta câte cineva. După aceea am început să lucrez cărți în publicistică și acum sunt redactor. Și pot să spun că am refuzat, chiar am avut un moment de cotitură la 40 de ani când cred că am vrut să-mi demonstrez și mie că pot să fac mai mult, poate să cochetez puțin cu o carieră așa mai să mă satisfacă. Și când mi s-a oferit posibilitatea și am fost solicitată, mi-am dat seama că de fapt nu vreau.
În ce domeniu sau ce însemna acea carieră?
Să lucrez într-o altă editură ca redactor șef și într-o editură mai mare, aceasta fiind editura bisericii. Eu știu, lucrurile sunt, au făgașul lor pe care mergem întotdeauna și în biserică se face și voluntariat destul de mult și lucrările sunt oarecum previzibile. Atunci m-a tentat, deci am avut un moment în care am privit așa în viața mea și am zis, oare chiar asta am vrut de la viața mea, n-am vrut să merg mai departe, nu cumva și ei sau copiii s-au obișnuit cu mine să le fiu destul de mult timp la dispoziție și eu m-am obișnuit că atât pot să fac. În momentul în care am primit oferta și am fost solicitată, mi-am făcut așa un inventar și mi-am dat seama că de fapt nu voiam. Nu voiam să fiu obligată să-mi pun numele pe orice carte, nu voiam să am genul acela de program sau de societate în care să merg zilnic, care să mă facă să fiu o străină pentru copiii mei și să nu mai am pentru ei decât grijile acelea foarte pragmatice. Ai mâncat, ți-ai făcut temele, ești sănătos și atât. Dar cred că am avut nevoie și de momentul acela, să știu că aș putea, dacă eu aș alege și că e alegerea mea să nu merg mai departe și să-mi așez prioritățile așa cum.
Pentru satisfacție, pentru împlinire, da. Însă dincolo de toate, cea mai mare satisfacție ți-o dă familia.
Și susținere.
Așa cum vorbim noi la emisiune.
Da.
Dumneavoastră, domnule Floricel, care este activitatea prezentă? E o diferență între cum ați început în Arad și...
Eu sunt tot pastor, ceea ce am fost de la început, chiar dacă acum pentru un timp să spun că lucrez într-un domeniu mai administrativ, dar nu cred că lucrul acesta este cel mai important, ci mai degrabă ceea ce este baza și anume pastor. Lucrul acesta m-a ajutat foarte mult în experiența de familie, pentru că fiind, să spunem așa, un lider spiritual într-un oraș sau într-un alt oraș, mutându-mă dintr-un loc în celălalt, la un moment dat ești o persoană publică și apoi și o familie publică. Uneori nu-ți pare bine să fii în
centrul atenției.
În centrul atenției. Și adevărul este că uneori ești obligat să te controlezi.
Să poți măști.
Da, poate să spunem și în termenii aceștia. Însă este foarte important să încerci totuși să fii tu însuți. Și cred că orice persoană publică uneori, și dacă nu vrea, trebuie să se rețină de la a face anumite lucruri, pentru că își dă seama cât de mare este influența unei persoane publice. Dar cred că cel mai important lucru este ca totuși, stând în fața atâtor oameni, să fii tu însuți. Și mai ales ca familie. De multe ori au fost ocazii când copiii noștri sunt tot copii. Sunt și năzdrăvani și ca orice copil, ca orice copil. Nu cred că este în evidență cu ceva anume. Și era tentația să spun, mai totuși voi nu trebuie să vă purtați așa pentru că sunteți totuși copiii pastorului și da, copiii mei și totuși uite ceilalți se uită. Și mi-am dat seama că, și cred că am făcut-o de câteva ori, dar mi-am dat seama că este lucrul cel mai greșit. Pentru că în felul acesta copiii mei ar crește cu o anumită
frustrare
și mai ales
ar
fi învățat să poarte o mască.
Exact.
Și atunci am zis, urmă-urmei, sunt copii. Fiți voi înșivă și vedem noi ce se întâmplă.
Și n-ați avut de pierdut.
N-am avut de pierdut, atitudine. Sunt convins, da.
Au învățat niște principii pe care le-ar fi învățat în orice familie, de fapt. Dar chiar mă gândeam acum în timp ce vorbeați, cum și nu v-a fost greu și nu i-ați simțit o povară și nu...
Pentru că vreau să ajung la punctul în care cum să împarți responsabilitățile, cum să-ți desfășori activitățile astfel încât să nu ai de pierdut pe plan profesional, pentru că la momentul acesta este foarte greu să-ți menții o slujbă, da? Poate că în sensul dumneavoastră nu aveți deja o vechime, lucrați iată, cum spuneați, în cadrul bisericii, dar trebuie să fie un gând și pentru cei care ne ascultă și sunt chiar presați de programul foarte îndelungat la serviciu, de activitate intensă acasă, ajung epuizați, sunt iritați, sunt nervoși, ajung la certuri, poate că chiar unii la divorț, pentru că nu reușesc să organizeze bine totul, astfel încât fiecare să-și îndeplinească un rol.
Da, cred că din punctul acesta de vedere...
Iar dumneavoastră ați încercat să spuneți, vă gândeați la ceea ce spuneam noi?
Da, mă gândeam că mi-este ușor să răspund la orice întrebare sincer, pentru că efectiv gândindu-mă la viața mea de mămică, nu că n-am ce să-mi reproșez, am ce să-mi reproșez o mulțime de lucruri, dar n-am niciun regret, adică nu este o problemă pe care aș vrea să o ascund și chiar în relația noastră să mă gândesc bine cum ar suna, cum ar da bine pentru o emisiune, ce aș putea să spun despre mine așa cum suntem obișnuiți și să ascundem altele care n-au ieșit tocmai bine.
Evident, pe de altă parte, referitor la viața profesională, în fiecare se ascunde acel gând, până la urmă să văd ce pot eu să fiu, ce realizez. La momentul în care ați decis să nu continuați pe latura carierei, n-a fost, acum nu trebuie să-mi răspundeți doar să dați un sfat eventual celor care își pun întrebarea aceasta: dacă mi-apare un copil, ce fac cu cariera? Îmi place, asta mă împlinește, mă satisface, nu știu sigur dacă apariția unui copil, poate a doi copii, nu va complica atât de mult lucrurile chiar în relația noastră, cât și în interiorul meu, că eu nu mai pot să fac ceea ce îmi place.
Am să spun ce a lucrat la mine. Noi suntem motivație puțin spus, cred că programați de societatea în care trăim pentru un anumit ritm și pentru anumite valori sau non-valori, pentru anumite priorități. Eu m-am oprit și m-am întrebat ce înseamnă această nouă slujbă pentru mine. Aceasta. Weekend-uri de team building, proiecte în care să fii ocupat 10-12 ore și mai mult pe zi și așa mai departe. Îmi doresc lucrul acesta? Sau doar pentru că cei din jur au apucat pe un făgaș, am impresia că lucrul acela m-ar face și pe mine fericită. Deci eu nu garantez că oricine ar fi fericit sau fericită ca femeie în cadrul în care îmi desfășor eu viața, dar eu chiar sunt fericită. Deci am decis că pentru mine lucrul sau lucrurile acestea îmi oferă fericire. A fost simplu mai departe.
V-a îngrijorat decizia, posibilitatea de a decide pentru carieră?
Nu, pentru că am avut întotdeauna încredere în ea, că va alege ce este cel
dar
mai bine.
Dar m-a lăsat singură să aleg. Tu decizi.
Când m-a întrebat de lucrul acesta, veniseră chiar două oferte, una din partea acestei edituri pe care am amintit-o și o altă ofertă mult mai tentantă, mai ales financiar, din partea unei mari companii din această multinațională, soția făcând engleză română, erau fiind o companie americană, aveau nevoie tocmai pe partea aceasta de translator, având și CV-ul cu această experiență destul de îndelungată în limba engleză, aveau nevoie. Și atunci, pur și simplu, i-am spus, tu hotărăști, este alegerea ta, este foarte complicat ca eu să hotărăsc în dreptul tău și după aceea să-mi spui, uite, totuși, dacă atunci aș fi ales altceva, atunci probabil că aș fi fost mai împlinită. Cred totuși că decizia trebuie să ne aparțină. Chiar atunci când suntem în familie, nu cred că ar trebui ca unul să fie dominant și să decidă în dreptul celuilalt. Cred că ar trebui să fie totuși o decizie luată în consens. Nici să fie dominant unul și să aleagă pentru celălalt, nici să fie amândoi independenți și fiecare să hotărască ce vrea fără ca celălalt să aibă ceva
bine,
de spus.
Bine, și dacă unul hotărăște în detrimentul familiei și al celuilalt, ce face eu? Îi respecti alegerea, dar cu ce riscuri?
Cred că lucrul acesta apare destul de târziu în experiența unei familii, după câțiva ani de familie. Iar dacă la un moment dat cineva alege un astfel de lucru într-un mod independent, înseamnă că ceva nu e în regulă în familia aceea. Înseamnă că ar trebui mai degrabă să privească puțin în urmă la anii pe care au petrecut împreună. Nu cumva sunt anumite frustrări în cercul familiei între cei doi, să fie acesta motivul pentru care la un moment dat celălalt alege cariera. Pentru că prin natura noastră Dumnezeu ne-a creat ca să fim familie. Așa este în noi, da. De ce doi tineri la un moment dat ajung să aibă acea atracție irezistibilă? Nu este vorba doar că s-a născut dragostea, ci pentru că este o atracție lăsată de Dumnezeu. Și atunci când se ajunge la o astfel de alegere independentă de celălalt, înseamnă că este o mică problemă sau o mare problemă în familia aceea. Nu cred în același timp că a merge și pe ideea carierei este ceva rău, să nu ne înțeleagă acum ascultătorii că ăștia cine știe ce spun pe acolo. Nu este ceva rău, dar cred că trebuie să fie un echilibru. În ultimii ani au fost chiar câteva cazuri, să le spunem celebre, care au tot umplut paginile ziarelor și la televizor și la radio. Câteva persoane pentru care nimic altceva nu a contat decât cariera. Și deși nu pot să dau acum un nume, este unul dintre colegii noștri de liceu care a ajuns într-o poziție foarte publică în lumea noastră, în societatea noastră românească și în jurul vârstei de 40 de ani, ca și noi, bine, asta se întâmplă acum câțiva ani, pentru că am trecut de 40 de ani, la un moment dat are un preinfarct, este în spital și îi se ia un interviu și spune: sunt singur. Asta a fost nota dominantă. Deși din punct de vedere financiar stă foarte bine, din punctul de vedere al poziției sociale foarte bine, o persoană publică călătorește oriunde, nicio problemă. Dar la un moment dat apare acest lucru: sunt singur.
Noi am găsit un dicton, o maximă, cu mult timp în urmă și pot să spun că ne-a marcat și ne-a condus oarecum în viață, da. Că până la urmă cariera aceasta individuală sau independența aceasta nu ți-aduce satisfacția pe care ți-o aduce văzând numărul celor pe care i-ai purtat cu tine în această creștere. Practic, familia este o creștere împreună. Să nu se simtă niciunul frustrat, să simtă că ar fi putut realiza mai mult, de ce ți-ar fi familia o piedică pentru tine ca om? Spunea gândul acela că succesul nu se măsoară după înălțimea la care ai reușit să ajungi tu, ci după numărul celor pe care i-ai luat cu tine până acolo. Și când vezi că ai lângă tine copiii, că soțul tău sau soția ta se simte împlinită, i-ai dus cu tine până acolo. Practic, cariera ta se multiplică odată cu numărul celor care au crescut, poate mai puțin decât ai fi crescut singur, pe o anumită direcție, dar per total creșterea e mult mai mare.
Și aș mai aminti un lucru aici. Poate că este puțin ciudat lucrul acesta, dar ne asumăm și riscuri.
Odată ce ați acceptat invitația.
Sigur. Probabil că aceste companii multinaționale ar fi mult mai sărace dacă cei care lucrează pentru carieră ar descoperi că există și o altfel de viață. Și cred că această, așa cum este catalogată, nu o spun eu acum, această sclavie modernă, pentru că propriu zis ți se cumpără timpul, da, ți se dă un salariu, este chiar tentant, da? Da, un salariu tentant, motivant, în așa fel încât să stai ore, cât mai multe, îți dai seama la un moment dat, după câțiva ani, că de fapt ai fost plătit, că ți s-a răpit o parte din viață. Dar nu-ți dai seama la început, pentru că totul este atât de frumos îmbrăcat, atât de
bine
poleit, ambalat, încât este așa de dorit.
Cu atât mai mult cu cât tinerețe ai nevoie să te lansezi, da, ai nevoie să îți așezi bazele. Și din punct de vedere financiar, dacă nu te ajută nimeni, trebuie tu să îți creezi un viitor. Și atunci nu contează cât muncești, important este să ai ce să oferi copiilor tăi, familiei tale până la urmă.
Poate că este totuși o presiune foarte mare și din partea societății. Apare un telefon nou, să avem toți la fel, dar nu neapărat că avem nevoie, un computer nou. Și atunci această presiune este o presiune în plus. Vecinul de lângă și-a schimbat jaluzelele, și-a schimbat mașina, și apar acele discuții și cred că este bine ca fiecare om să aleagă în dreptul lui și să-și formeze el habitacul.
Trebuie să fii destul de puternic pentru a-ți menține această linie, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul tău.
Tocmai ca oamenii să devină puternici.
Mi-a venit în minte o experiență, un episod. Pregăteam un prieten de familie care lucra deja într-o companie internațională, era pe o poziție de conducere, dar voia să meargă undeva unde era mai bine. Era la nivelul managerial, deci, și urma să dea interviu în limba engleză. Compania la care urma să se mute era cumva japoneză, orientală, și el știa că oamenii aceștia sunt puși pe muncă și nu pun mare preț pe familie, deci ar percepe cumva ca pe o slăbiciune să ai familie, să ai o viziune despre familie așa mai adunată, mai...
Nu se pot pasa
și
pe tine.
El pe asta, da, pe asta se pregătea și eu îl pregăteam pentru interviu și i-am spus: tu spune ce fel de om ești și pune de la început condițiile că tu ții la familie, nici nu avea copii atunci, dar sigur, vor apărea și copiii, însă relația voastră depinde foarte mult de prioritățile pe care tu ți le stabilești acum. A perceput-o ca pe un risc. Zice, mai bine nu menționezi nimic, spune că îți place să ieși cu soția ta, să ieșeau împreună cu bicicletele, să aibă un timp împreună. Și până la urmă de gura mea, de insistența mea, la interviu, așa a spus. Cel care îl asculta a fost sceptic, a zis, lucrul ăsta nu e prea indicat, nu e ceva în favoarea ta, una tu. A fost acceptat la interviu, acum are postul cu pricina, iar șeful lui i-a spus deja de câteva ori, zice, ești un om deosebit și valoarea pe care o acorzi familiei ne motivează și pe noi și face din tine un om de bază, un om serios, pentru că dacă pentru tine contează relațiile, este un lucru extraordinar. Așa că poate avem prejudecăți pe care ni le induc ceilalți, că nu putem reuși la fel de bine dacă suntem...
Mi-aș fi dorit ca și ascultătorii și telespectatorii noștri să aibă un cuvânt de spus în această emisiune, eventual să vă adreseze o întrebare, chiar dacă direcția emisiunii mele îmi doream să ajungă la punctul în care să vorbim despre organizarea acestui timp, dar a fost atât de antrenantă discuția încât mi-am dorit totuși să transmitem un mesaj și din punctul acesta de vedere ascultătorilor și telespectatorilor. Mă gândeam la a-i provoca pe ascultători și pe telespectatori în contextul dialogului nostru să ne spună dacă s-au simțit uneori presați de responsabilitățile familiei și, pe de altă parte, responsabilități pe care le au la serviciu și nu știu cum să le facă față. 021-269-0808. Cum să reușim să gestionăm stresul acesta între carieră și familie? Cui dăm mai mult timp și cu ce riscuri? 021-269-0808 la dispoziția dumneavoastră. Până preluăm un apel telefonic, deși sunt convinsă că ar suna mulți, dar va fi puțin timp la dispoziție. Aș vrea să ne spuneți dumneavoastră cum reușiți să vă organizați, timpul.
El e cu organizarea.
În cazul în care nu avem un apel la momentul acesta. Se pare că da, alo?
Alo?
Sunteți în direct, nu vă aud foarte bine. Voi
da.
Încerca, da?
Bună ziua, mă numesc Anil de la Lugoș.
Ne pare bine. Vă ascultăm.
Da. Eu ce înseamnă responsabilitatea pentru familie, mai ales că este un copilaș lângă noi și trebuie să știm să avem posibilitatea ca Dumnezeu să ne întărească, să putem avem grijă de un copil. În al doilea rând, în primul rând, trebuie să și lucrăm.
Exact.
Al treilea rând, trebuie să ne ocupăm cel mai mult de copil și de soție.
N-ar fi fost mai simplu să nu aveți copilul astfel încât să puteți să îndepliniți toate aceste responsabilități care oricum sunt destul de grele la momentul acesta?
Acum, eu vă spun sincer, pentru mine nu este greu absolut nimic, pentru că Dumnezeu îmi poartă de grijă tot timpul, Dumnezeu îmi ajută și nu pot să mă plâng că nu mă descurc.
Așa, și când copilul este bolnav, trebuie dus la spital, aveți o responsabilitate mare la serviciu, soția la fel, ce faceți? Nu simțiți că Dumnezeu parcă nu e de partea dumneavoastră?
Ba, pentru mine este pentru totdeauna, să știți. Deci eu n-am avut problemele astea ca Dumnezeu să nu fie lângă mine și să nu mă ajute. Eu am o fetiță de 5 săptămâni, vreau să vă spun că de când am adus-o acasă n-a fost bolnavă niciodată.
Da, dar sunteți la început, sunteți entuziasmat acum. Cine știe ce se va întâmpla?
Nu se va întâmpla nimic, să știți. Că Dumnezeu este lângă noi și este un verset care, în fiecare, mai multe versete sunt, care spune așa, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu copilașii, că încât a dat pe singurul său fiu, ca să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Este un lucru foarte important pentru mine, pentru soția, mai ales pentru pruncul ăsta mic, care are 5 săptămâni și are 4 kg și 53 de centimetri.
Să vă trăiască, să fie sănătoasă.
Da, noi avem grijă de ea, sunt fel și fel de părinți care nu prea știu să aibă grijă de copii, dar mulțumim lui Dumnezeu că putem să avem răbdare cu copii. Acum copiii mai plâng, mai
ei, să vorbim mai... peste câțiva ani, ne mai spuneți atunci dacă ați ajuns la performanța asta. Aveți multă răbdare. Dar
mulțumim frumos și mulțumim că avem răbdare până acum.
V-ați gândit înainte la acest lucru, dacă nu veți reuși? Vi se părea mai dificil decât este în realitate, așa e?
Să știți că multă lume m-a descurajat. Multă lume m-a descurajat pentru că o să vezi tu când o să ai copil și nu să ai răbdare și o să ai probleme. Uitați că avem o lună, da, are fetița, dar vreau să vă spun că nu am avut o problemă cu ea.
Să fiți fericiți împreună și poate că mai primim un apel telefonic de la dumneavoastră și când fetița va fi mai mare. Revenim în platou. V-am întrebat, stimați invitați, despre cum reușiți să vă organizați timpul astfel încât să oferiți și familiei un loc aparte, un timp special. Cam care e programul dumneavoastră, poate mai concret, așa? Reamintim numărul de telefon pentru cei care vor să mai sune, aproximativ 7 minute mai avem la dispoziție pentru dialog, 021-269-0808. Deci programul dumneavoastră.
Din păcate, este un program destul de haotic. Noi suntem dintre cei, atât eu cât și soția, dintre cei care nu avem un program fix. Să începem lucrul la o anumită oră, să terminăm la o anumită oră, am închis totul, am plecat acasă, am rupt orice legătură cu serviciul și de-abia a doua zi. Serviciul, atât al meu cât și al soției, serviciile noastre sunt așa cam de toată ziua și flexibile, dar în același timp ceva ce ți ocupă tot timpul. Cel puțin în ce mă privește, telefonul sună până seara târziu, sună dimineața, s-a întâmplat să sune și noaptea.
Bine am că ales, l-ați scos din platou.
Acum, da, ar fi sunat. Am ales ca să am telefonul deschis pentru că oamenii au nevoi neașteptate și reale la diferite ore. Aceasta face ca programul nostru să fie dat destul de mult peste cap. Mi-aș dori uneori să particip la anumite ocazii importante pentru copii și uneori, din păcate, lipsesc. Însă cred că lucrul cel mai important nu este atât de mult cum să organizez timpul, ci mai ales cum să organizez ca puținul timp pe care îl avem la dispoziție să fie un timp de calitate.
De calitate. Avem un apel telefonic și revenim la această idee. Alo?
Alo?
Bună Bine ziua. Ați venit! Vă ascultăm cu atenție!
Sunteți doamna Janina, am înțeles?
Da.
Și soțul, adică domnul pastor este, da?
Da, însă nu știu dacă are importanță numele invitațiilor de această dată, ci subiectul.
Nu știu, a ținut vreodată vreo meditație spirituală la ore de 7 la radio și televizor?
Probabil da.
Însă, știți care este titlul emisiunii noastre? Noi vrem să fim punctuali pentru că timpul nu ne permite.
Spuneți-mi dumneavoastră, ați fost invitată și la doamna Angelica Paicu și ați vorbit cumva acum câteva zile despre muzică.
Spuneți-ne ce vreți să ne spuneți, ce vreți în legătură cu subiectul acesta, nu cu...
De probleme, ce sacrificii poate să facă un om în viață pentru copii. Eu am avut ghinionul să nasc o fetiță care acum e mare, bine, mersi, s-a născut de un chil 400 și după aceea un chil 200, medicii spuneau că nu o să vorbească, nu o să meargă și am avut surpriza că la 5 ani a învățat să citească singură și a făcut liceu, facultate, numai cu note mari și am crescut-o și a trebuit să renunț la servicii. Aveam un serviciu frumos, a trebuit să renunț, că a spus medicul că nu va trăi dacă nu stau acasă cu ea. Mi-am dat demisia, aveam un serviciu frumos și 3 ani a trebuit să stau cu ea acasă ca să-mi reiau serviciu. Și după aceea am crescut și pe fiica ei, o nepoată.
Și ați mai reușit să lucrați după aceea, după 3 ani? V-ați găsit încă?
După aceea am continuat să lucrez, nu mai mi-am putut să iau serviciu, lucram în cinematografie, am luat serviciu într-o muncă necalificată ca să pot să fac față am zis indiferent ce. Și așa că eu vă doresc dumneavoastră să aveți noroc, să aveți copii sănătoși, așa cum vă lăudați. Și, dar fata mea este o fată extraordinar de inteligentă, cu toate că s-a născut atât de micuță, de 1,2 kg, am făcut om din ea. Și atâta vreau să spun, că întotdeauna, de multe ori, rezultatul pe care îl aștepți de la sacrificiile pe care le faci nu sunt după așteptări, din cauza problemelor care intervin în viața omului. Vă doresc să nu treceți printr-o experiență ca a mea, pentru că...
Așa e, da. Dar se pare că a meritat efortul, da, dumneavoastră. Da. Mulțumim pentru, da, încurajare.
Și Dumnezeu să vă susțină. Multă fericire.
Mulțumim
și mă
mult.
Bucur că ascult. Nici n-am mâncat până la ora aceasta ca să ascult și pe domnul Paicu și pe dumneavoastră, că urmăresc foarte mult pe emisiunile dumneavoastră cu mult interes.
Ne bucură lucrul acesta. O zi, da, frumoasă, da, în continuare și poftă bună.
Mulțumesc, la revedere.
La revedere. Doar câteva minute până la finalul emisiunii, ar mai fi timp doar de un apel telefonic în legătură cu subiectul nostru, timpul tău și al familiei. Pe ce sau cum așezi prioritățile, familia sau cariera? Bineînțeles că în emisiune discutăm despre multe lucruri pentru că familia este complexă și Dumnezeu a lăsat-o așa pentru ca ea să aducă fericire.
Doamna dinainte a punctat ceea ce voiam să spun. Fără sacrificiu nu se poate. În momentul în care îți așezi prioritățile, va fi nevoie să sacrifici. Și până la urmă te gândești dacă merită și eu cred că merită. Deci rețete care să le împace pe toate și să ai tot ceea ce ți-ai dori și familia să fie și ea pe acolo venit așa ca un dar din cer și fără nicio problemă, nu există. Până la urmă trebuie să alegi în fiecare zi și să faci sacrificii.
În momentul în care sacrifici și simți în sufletul tău că renunți la ceva, aștepți rezultate, dacă rezultatele nu vor fi pozitive. Iată, un tată vorbește despre bucuria pe care o are acum, la 5 săptămâni de când se naște fetița. Probabil că vor apărea și probleme. Este dispus să le facă față, dar dacă privești în urmă și copilul tău este rebel și soțul tău nu este recunoscător, cu ce rămâi? Rezultatele par bune, iată, din prisma celor care au vorbit.
Dar haideți, nu întotdeauna.
Dar nu întotdeauna. Avem un alt apel, este ultimul astăzi. Alo?
Pacea Domnului.
Pacea să fie și cu dumneavoastră și cu familia. Ascultăm
Domnul
pe scurt.
Domnul să binecuvânteze atât pe dumneavoastră cât și invitații dumneavoastră.
Mulțumim.
Eu încă nu am copii, sunt proaspăt căsătorită.
Să fiți fericiți împreună.
Mulțumesc tare mult și... Am ales să renunț la serviciu pentru am consolidat și mai tare relația cu soțul meu.
Este și chiar se consolidează astfel?
Mi se părea normal să vin la ora 6 seara și efectiv nu eram capabilă când intru pe ușă să las problemele de serviciu în afara casei. Am constatat cu stupoare că în loc să mă bucur de primii noștri ani de relație, îl încărcam efectiv cu problemele de serviciu. Am stat așa un pic și m-am gândit și am zis că eu nu vreau să divorțez, eu nu vreau să am mai multe căsătorii și am ales să renunț la serviciu, să trăiesc o lună de miere prelungită, fix cât vrea Dumnezeu.
Soțul a fost de acord, a considerat că este bună alegerea aceasta?
El este foarte fericit ca atunci când vine el de la serviciu să mă găsească acasă și,
și să vă împovăreze el, nu?
Și... nu, mă împovărează că este mult mai înțelept decât mine. Și sunt foarte fericită. Pot să spun că îl cunosc mai bine decât înainte să ne căsătorim. Bine, e un pic logic ce spun eu acum, însă mi este drag să-i văd și defectele pentru că câteodată mă fac ce să râd când îi văd unele chestii pe care efectiv nu le vedeam din cauza jobului. Nu le vedeam.
Și probabil că și oboseala vă făcea irascibilă atunci când observați defectele, cu atât mai mult le supradimensionați.
Acum le făceam din furnici, le făceam elefanți. Acum din elefanți le fac furnici.
Înseamnă că este fericit soțul dumneavoastră pentru...
Este fericit și este foarte, foarte important, nu numai ca mămică să stai acasă cu copilul, dar este foarte important pentru că dacă tu cu soțul tău nu ești fericită, copilul simte mai mult decât credem noi chestia asta și este foarte important ca eu în primul rând să fiu fericită, pentru că, cum spune cuvântul Domnului, suntem un singur trup. Nu putea ca partea stângă a trupului să fie handicapată și cealaltă bună. Noi trebuie să fim un tot, un tot unitar, efectiv, suntem mădularele unul altuia. Cum pot să spun că sunt sănătoasă dacă mă doare ficatul de nu mai pot? E irelevant că inima funcționează.
Da, aș fi vrut să vă întreb mai multe. Una dintre întrebări este cum vă gândiți la viitor? Nu vă este teamă că nu vă veți descurca? Pentru că vor apărea mai
păi,
multe...
Păi, dacă mi-este teamă că nu mă descurc, atunci o să mă despocăiesc.
Mulțumim pentru răspunsul dumneavoastră, pentru intervenția dumneavoastră. Vă mai așteptăm și la alte emisiuni. Numai bine și o căsnicie reușită. Vorbeam despre rezultate și la final vreau să ne spuneți ceva despre timpul acela de calitate.
Da, vreau să revenim asupra acestui lucru pentru că s-a trecut în fugă peste el datorită intervențiilor telefonice și cred că este lucrul cel mai important ca într-adevăr să ai un timp de calitate. Uneori doar câteva minute de calitate înseamnă mai mult decât o zi întreagă petrecută împreună, dar care este propriu-zis pierdută. Da. Pe de altă parte, mă gândesc la ceea ce s-a amintit cu privire la sacrificii și a spus o întrebare, oare se merită sacrificiul? Acum, noi nu credem că facem sacrificii pentru ca peste câțiva ani să avem beneficii. În relația de familie, nu cred că aceasta este, ar trebui să fie
tema,
nu ar
zis.
Trebui să fie. De ce avem copii? Pentru că la bătrânețe nu are cine să ne intre în casă? Pentru că la bătrânețe să avem pe cineva care să ne dea o cană cu apă. Eu cred că nu aceasta este motivația, ci pentru că există în tine sau în mine o dragoste atât de mare pentru acești copii încât faci tot ce depinde de tine, o dragoste care propriu-zis nu așteaptă nimic. Și atunci lucrurile nu mai sunt ca un sacrificiu. Uite, mă sacrific pentru tine și acum aștept să fii cel mai bun din clasă, cel mai...
Este o diferență între a oferi această dragoste partenerului și a oferi-o copiilor, pentru că, până la urmă, așa ar trebui să fie și în relația de cuplu, să nu aștepți nimic de la celălalt.
Nu cred că trebuie să o împarți. Deci,
de
asemenea,
împarți, dar ca și așteptare.
Nici în ce privește dragostea pentru celălalt, poate că de multe ori noi spunem te iubesc pentru că. Și normal că te iubesc pentru că și aștept. Chiar spunea cineva foarte frumos, te iubesc, punct. Adică, pur și simplu, te iubesc. Desigur că aștepți în relația de familie, cred că am vorbit numai eu și... Nu. În relația de familie aștepți un răspuns și din partea celuilalt, dar nu poți să aștepți răspunsul ca să dai, ci trebuie să dai. Și atunci, în mod automat, răspunsul
că
va veni.
Dai. Nu-l percep ca pe un sacrificiu, e modul tău de a trăi, de a fi fericit, să ajuți pe cineva să crească și când crește sau când îi este bine. Și apropo de timpul de calitate, că nu trebuie să fie neapărat lung, chiar nu trebuie să fie lung, dar ai impresia, dacă ai pornit cum trebuie, cu cuvintele, cu gesturile necesare, copiii când pleacă la școală dimineața, nu-i mai vedem până după amiaza, uneori seara, cu cuvintele, cu dragostea ta în ghiozdanul lor. Lucian când pleacă, am impresia că toată ziua sunt cu ei și ei au impresia că toată ziua sunt cu noi. Nu știu, chiar nu cred că de mai mult timp avem nevoie ca să oferim dragoste, ci cred că de mai multă dragoste avem nevoie ca să oferim timp.
Este bine zis, frumos sună, dar nu prea reușim. Atunci când suntem antrenați în multe lucruri, nu prea reușim să folosim timpul acesta, chiar dacă dragostea e în suflet, să folosim timpul înțelept.
Să știți că nici așteptările celorlalți nu sunt atât de mari pe cât le credem noi. Spuneam că am un program haotic, merg foarte mult, multe județe, mă întorc uneori seara târziu acasă, însă am constatat că într-o săptămână, dacă sunt 2-3 ocazii, pur și simplu copiii au venit la sfârșit și au spus a fost o zi extraordinar de frumoasă, dar noi n-am petrecut toată ziua.
15 minute, într-o seară ne-am plimbat foarte târziu, am ieșit și ne-am plimbat până în parc. Și să-i auzim, a fost o zi extraordinară. Plimbarea asta a fost...
Dar doar atât a fost.
Dar a fost poate un mesaj pe care vi l-am transmis. Ar trebui să fie mai multe zile în care doar 15 minute să ne plimbăm sau să facem ceva special împreună. Și chiar vreau să ne spuneți, în timpul acesta de calitate, cum reușiți, dacă în prietenie reușea să găsiți surprize, ce faceți pentru copiii dumneavoastră? Ne-ați spus despre o plimbare.
Ne plimbăm?
Și jucăm. Le place ne să jucăm. Meargă cu mașina, da? Da?
Nu, pe jos. Ne jucăm.
Ne jucăm cu ei. Știți cum e la 40 de ani să faci figurine din Lego și să le și admiri, să le apreciezi, dar efectiv îmi face bine să fac lucrul acesta. Sau vine...
Dar să joci piticot la ăsta de 45 de ani.
Sau vine Lucian foarte târziu și Luca vine și arată o mașină. Nici nu seamănă prea multă mașină. Dar efectiv cobori cu ani în urmă și descoperi cât e de frumos lucrul acela și pentru el contează mult, contează și pentru tine.
Poate un puzzle să-l facem împreună ca familie, poate să desenezi împreună cu copiii.
Și... Nici nu stați să vă gândiți și nici nu vă simțiți obosiți în momentele acelea.
Da.
Este într-adevăr o minune pe care Dumnezeu o face atunci când așează dragoste în suflet pentru familie. Mulțumim pentru prezența în emisiune. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Poate că să-i cunoaștem și pe copiii dumneavoastră. Vă dorim, așa cum au spus și interlocutorii noștri, multă fericire.
Mulțumim.
Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Unul pentru Altul. Vă așteptăm săptămâna următoare în platoul emisiunii cu altă familie. Multă fericire în căminul dumneavoastră. Numai bine, la revedere!